Ռես Մհեր 7 տարի անց Մկրտիչ աղան տեր եղավ իր տված խոսքին։ Նա Մհերի ու Գոհարի հարսանիքին հաղորդեց այն ճոխությունն ու շուքը, որի նմանը խնուսը չէր տեսել։ Հարամիկից բերված հարսին գովանդուկցիները կարգերով ու ձիերով ուղեկցեցին մինչև գյուղի Սուրբ Գևորգ եկեղեցին։ Հարսանյած տիսակատարությունը վարեց Գոբալ գյուղի տեր Ավետիս քահանան։ Այնուհետև նորապսակներին ուղեկցեցին իրենց նորակառույց տունը, որտեղ բակում շարված էին սեղաններ, լի ամեն տեսակ ուտելիքներով ու խմիչքներով։ Մկրտիչ աղան հարսանիքին հրավիրել էր կառնեցի իր բարեկամներին և ընկերներին, հայ ու թուրք մի շարք պաշտոնյաների։ Հրավիրել էր խնուսի 30 հայաբնակ գյուղերի գյուղապետերին, մեծահարուստների, համբավավոր դեմքերի։ Մկրտիչ աղան հոգացել էր, որ հարսանյած սեղանի բարիքները վայելեին ոչ միայն հարսանքավորները, այլև բոլորը։ Այստեղ, գյուղի հրապարակում, սեղաններ էին շարված, և մատուցվում էր մորթված ցուլերի ու գառների միսը, խորվացի ու խաշլամայի տեսքով։ Սեղանները ճկռում էին նաև գինովլի սափորների ծանրությունից, որոնք, դատարկվելով, կարծես թե թեթևացնում էին սեղանի ոտքերի դողը, սակայն իսկույն համալրվելով, դարձնում էին այն ավելի երերուն։ Զուռնայի ու դհոլի ձայները թնդում էին ամենուր, նվագում էին թե գյուղահրապարակում, թե Մհերի նորաշեն տանը։ Որպես օժիտ, Գոհարը հորից Մելիք Պողոսից ստացավ 2000 ոսկի։ Դա արդեն բավարար էր նորաստեղծ ընտանիքին մի քանի տարի անհոգ ապրելու համար։ Մհերի ստացած նվերը Մկրտիչ աղայից Գովանդուկի երկհարկանի տուններ և 3 հեկտար հող։ Նորապսակներին ոչ թեթև մի քսակ էլ նվիրեց Իսուֆ աղան։ Շնորհիվ բոլոր մյուս հյուրերի առատաձեռն ու շռայլ նվերների, հարսանիքի հաջորդ օրը Մհերի տանը կից ախորը լի էր գառներով ու ոչխարներով, ախորին կից գոմը կովերով ու եզներով, գոմեշներով ու երինջներով։ Այսպիսով մեկ օրվա մեջ Մհերը դարձավ Գովանդուկ գյուղի ամենահարուստ այրը։ Մհերի ու Գոհարի ամուսնությունից մեկ տարի անց տեղի ունեցավ Գոհարի առաջին ծննդաբերությունը, աղջիկ։ Բայց դժբախտաբար երեխան, լինելով չափազանց թուլակազմ, ծննդյան երկրորդ օրը մահացավ։ Հաջորդ տարվա մեջ ծնվեց ևս մեկ աղջիկ։ Անունը դրեցին Ազրութ, ի պատիվ բուռնասցի քուրդ տատմոր, ով հրաշքով կարողացավ լույս աշխարհ հանել երեխային։ Հետագա ամիսներին Մհերի շրջապատում իրադարձությունները, մեկը մյուսին լրացնելով ու հերքելով, ժխտելով ու հաստատելով, փոփոխվում էին չափազանց խիտ ընթացքով։ Ծնվեց նրա երկրորդ երեխան, աղջիկ, անունը Ատլաս դրեցին։ Մելիք Պողոսի կրտսեր որդին, Մելքոնը, ամուսնացավ հարամիկցի Սաղե Հովսեփի դստեր, գեղեցկուհի Զարթարի հետ, իսկ Մանուկին ծնվեց երրորդ որդին։ Դրանից հետո ամուսնացավ նաև Պաղե Մխոն։ Մխիթարի կինը, Մանանը, հարամիկ գյուղի Ռես Սերոփի դուստրն էր։ Մանանը որդի ծնեց, Խաչատուրին։ Խաչատուրի ծնվելուց կարճ ժամանակ անց մահացավ Պաղե Ապոն, Գովանդուկի հիմնադիրը։ Ռեսն ու Բարը, գյուղապետի պարտականություններն իր վրա ծանրություն համարելով, Գովանդուկի ազդեցիկ այրերի առաջարկությամբ այն հանդիսավոր կերպով հանձնեց Մհերին։ Մհերը դարձավ Ռես Մհեր, ամենաերիտասարդ Ռեսն ամբողջ խնուսում։ Նա իր աներոջ, Մելիք Պողոսի միջամտությամբ կարողացավ ստանձնել Գավառի հյուսիսարևմտյան մասում գտնվող Թաթոս քրդական գյուղի աղահանքի կառավարչի պաշտոնը, նաև ձեռք գցել Գովանդուկից ոչ հեռու գտնվող աղի հանքը, և շնորհիվ իր խելքի ու ջանքերի դրանք սարքեց եկամուտի հզոր աղբյուր։ Աղահանքից ստացված աղը Մհերը կարողանում էր ցրել խնուսի և հարևան գավառների գրեթե բոլոր խանութներում։ Մհերի կազմակերպությամբ իր և գյուղի մյուս հարուստ ընտանիքների միջոցով ամբողջությամբ վերանորոգվեց Սուրբ Գևորգ եկեղեցին։ Եկեղեցուն կից շինվեց դպրոց։ Աղջամելիք գյուղից Գովանդուկ կանչվեց վարժապետ Ներսեսը։ Վարժապետ Ներսեսը, 60 անց չափազանց առույգ այդ մարդը, Աղջամելիք գյուղի երամյա կրթությամբ դպրոցի հիմնադիրն էր, որը կրում էր նրա անունը, Ներսիսյան վարժարան։ Ընդառաջելով Ռես Մհերի խնդրանքին, Վարշապետ Ներսեսը համաձայնեց ժամանակավորապես բնակություն հաստատել Գովանդուկում, որպեսզի Աղջամելիքի օրինակով այդպիսի մի դպրոց էլ հիմնի այստեղ, իսկ Աղջամելիքում, որպես վարժապետ, պատասխանատվությունն իր վրա առավ նրա որդին. Գովանդուկ գյուղի դպրոցը ևս կրեց Ներսիսյան վարժարան անունը և ունեցավ 4 դասարան. Ռեսմհերի մյուս կարևոր գործը Գովանդուկ համայնքի կյանքում եղավ ջրմուղ կառուցելը. Նա կազմակերպեց և ֆինանսավորեց Այղր գյոլ լեռնային լճից դեպի Գովանդուկ ջրատար խողովակի շինարարությունը. Ռեսմհերը, կարծես նախախնամաբար, հավատ ու պաշտամունք էր տածում Աստծո հանդեպ. Քրիստոսի ուսմունքին ծանոթ էր դեռ այն ժամանակներից, երբ ապրում էր Մկրտիչ աղայի տանը. Նա Աստված բառը առաջին անգամ լսեց, երբ 7 տարեկան էր, Սասունից խնուզ գաղթի ժամանակ. Դա այն տպավորիչ բառերից մեկն էր, որը դուրս եկավ իր մոր շուրթերից բաժանման ժամանակ. Մհերի գիտակցության մեջ աստվածպաշտության մասին սերմանված ծիլն աճեց ու հասակավորվեց աստվածաշունչ մատյանն անընդհատ կարդալիս. Եվ ժամանակի ընթացքում Մհերը Քրիստոսի ուսմունքը ճանաչեց առավել իրապես, քան շատ հոգևորականներ, որոնք շատ ժամանակ իրենց անիմացությունը քողարկում էին կոպիտ ու ինքնագլուխ խորինմունքների վարակույրով. Նա համոզված էր, որ հայի գոյության գրավականը մուսուլման միջավայրում Քրիստոսի շուրջ համախմբվելն էր. Ռեսմհերի հեղինակությունն ու հնարավորություններն աճում էին օրեցօր. Այս կամ այն հարցով նրան դիմում էին ոչ միայն գովանդուկցիները, այլև հարևան գյուղերից, քանզի իր արդարամտության մասին լուրերը շրջում էին ամբողջ գավառով. Օգնության համար նրան դիմում էին նաև քրդերը, որոնք ևս հիմնականում ստանում էին իրենց խնդրանքների բավարարումը. Աստծո ողորմածությունը ձմեռային մի գիշեր հաճելիորեն ցնցեց Մհերին. Գոհարը տղա մանուկ ծնեց, և ամբողջ Գովանդուկը դարձավ ցնցության կենտրոն. Առավոտյան հարամիկից Գովանդուկ ժամանեց մի բազմություն. Ռեսմհերին էին հյուրընկալվել Մելիք Պողոսը, կնոջ Աշխենի, Աննայի, Մանուկի, Մելքոնի ու երկու հարսների, Շիկահեր Գոհարի ու Հրեուհի Զարդարի հետ. Նրանց հետ էր նաև Մրդո Հակոբը, իր նշանածի, թորո ռազմիկի քրոջ, Արաքսիի հետ. Ռեսմհերի տունը դարձավ խրախճանքի կենտրոն. Գովանդուկցիները մեկը մյուսի ետևից տուն էին այցելում իրենց ռեսին շնորավորելու երջանիկ իրադարձության կապակցությամբ. Քիչ ուշացած հայտնվեցին Պաղեմխոն ու թորո ռազմիկը, երկուսն էլ հարբած. Ռազմիկն ու մխիթարը, իրարից ամուր բռնած, այդ կերպ ջանում էին կանխել իրենց հավանական անկումը, նրանց կեցվածքը աշխուժացրեց տանը գտնվողներին. Ռեսմհեր, լեզվին հազիվ տիրություն անելով, որ չթլվատի, առաջ եկավ մխիթարը. «Դու այսօր պիտի այնքան խմես մեզ հետ, մինչև որ մոռանաս, թե ինչ առիթով ես խմում. Ավելի լավ կլինի ասես, թե ինչ է մեր բալի անունը», մեջ ընկավ ռազմիկը, աչքերը Մհերին չռած. «Դավիթ», ցնցած Ռեսմհերը. «Դավիթ», կրկնեց Մանուկը. «Սասունցի Դավիթ, որդի Մհերի, թոր սանասարի, հնչում է, այնպես չէ»։ Երեկոյան կողմ Ռեսմհերի տան հյուրասրահը լիամարդ էր. Ճաշասենյակում սեղան գցվեց. Կանանց մի մասը բարձրացել էր երկրորդ հարկ, Գոհարի ննջասենյակը, տան տիկնոջը խնդակցելու իրեն շնորհավորանքներով. Գոհարը երջանիկ էր, վերջապես կատարվեց իր երազանքը. Նա գրկել էր նորածին Դավթին ու փաղաքշում էր նրա փոքրիկ գլուխը, որ նորորվում էր նրբին պարանոցի վրա. Սեղանը պատրաստ էր, և արդեն մեկ ժամ էր, ինչ ընթանում էր խրախճանքը, ու իրար հաջորդող կենացները ստիպում էին դատարկվել գինով լիգավատները, երբ Մանուկը նկատեց, որ Մհերը բոլորի մեջ տարբերվում է իր տրամադրությամբ. Նա ժպտում էր, ուրախացնում բոլորին, բայց տարօրինակ ծրված էր, ինչ-որ թթվել էր ասես. Զգացվում էր, որ ուրախությանը կից հոգին զբաղված է մի խնդրով ևս. Մանուկը չհարցրեց Մհերին, քանզի իր կարծիքով գուշակել էր ընկերոջ տրամադրության անկումը. «Մկրտիչ աղան», մտածում էր Մանուկը, «ահա թե ինչն է Մհերին տագնապեցնում. Նրան հարազատ մարդկանցից մի քանիսը բացակա են այս երեկո. Մկրտիչ աղան և նրա ընտանիքը, ավելի ճիշտ Մկրտիչ աղան ու Միսակը. Մանուկը գիտեր, որ Միսակն ու Մկրտիճաղան մհերից նեղացել էին նրա սառնասրտության համար, քանի որ մհերը միակ մարդն էր նրանց հարազատության մեջ, ով անմասն էր մնում իրենց գործին և կտրել էր նրանցից ամեն կապ. Չնայած դժվար է ասել, թե իրականում ով էր կտրել այդ կապը, մհերը, թե Միսակը, բայց փաստն այն էր, որ Մկրտիճաղան ու Միսակը բացակայում էին մհերի համար այսքան նշանակալից հավաքույթից, իսկ մհերն այսպիսի հարցերը սրտին շատ մոտ էր ընդունում. Մանուկն այսպես լուռ, երկար նայում էր մհերին, ուսումնասիրում նրա ամեն շարժումը, և քանի որ բնավորությամբ անհամբեր ու հետաքրքրասեր էր, էլ չկարողացավ զսպել իրեն ու մհերին աչքով արեց, որպես իր հետ դուրս գա. «Հը, մհեր, ինչ կա, ինչ ես թթվել», ասաց Մանուկը, երբ նրանք դուրս էին եկել ճաշասենյակից, ապա խփելով մհերի ուսին, ավելացրեց. «Ուրախացիր, եղբայր, այսօր քո օրն է»։ Մհերը Մանուկի այս խոսքերից ավելի խոժորվեց. Գուցե նրանից, որ Մանուկի ասացից սկսեց մտածել, որ անհեթեթ է այս պահին ցանկացած մռայլություն. Մհերը թևանցուկ արեց Մանուկին ու դեմքը մոտեցրեց նրան. «Մանուկ, ես մի տեսակ անուրախ եմ»։ «Ես դա զգացի», ասաց Մանուկը, հասկանալով, որ իր ենթադրությունը կամաց-կամաց հաստատվում է։ «Բայց դու հիմք չունես անուրախության»։ «Բանն էլ հենց այդ է, որ չունեմ», ասաց մհերը. «Բայց ինչ որ բան այնպես չէ, վատ նախազգացում ունեմ»։ Մհերի այս պատասխանը ապշեցրեց Մանուկին. Մանուկի ոչ միայն ենթադրությունն էր սխալ, այլև նա լսեց մի պատասխան, որը երբեք չէր սպասի մհերից. Մանուկը բերանը բացեց, որ պատասխանի ընկերոջը, բայց դռան շրխկոցով բացվելը նրա խոսքը թողեց բերանում. Այդ շրխկոցի վրա ճաշասենյակում գտնվողներից շատերը շտապեցին հյուրասրահ, որտեղ Մանուկն ու մհերն էին. Եվ ահա հյուրասրահ մտան Մելքոնը, Մխիթարը, Մելիք Պողոսը, իսկ դուռը բացողը աչքալուսանքի եկած մարդու տեսք չուներ. Դա Վարազդատն էր, Մելիքյանների տան ծառայապետն ու հավատարիմ բարեկամը, որին Մանուկն էր ուղարկել Բերդ, Ռես մհերի որդու ծննդյան լուրը Մկրտիճաղային ու Միսակին հայտնելու համար. Նա ըստ Մանուկի հաշվարկի պիտի այստեղ լիներ 3 ժամ առաջ. Վարազդատը Շեմին կանգնած պապանձվել էր. Նա բազմության մեջ հայացքով ասես մեկին էր փնտրում. Նա փնտրում էր Ռես մհերին, քանզի երբ հայացքը կանգնեց մհերի վրա, Վարազդատի աչքերը լցվեցին. Ոչ ոք չէր համարձակվում նրան հարց տալ. Մհերը նույնպես ոչինչ չէր հարցնում, այլ աչքերը բևեռել էր Վարազդատին ու կարծես իր վատ նախազգացման պատասխանը նրա մեջ էր ուզում գտնել. Վարազդատը մոտեցավ մհերին ու շունչը հանդարտեցնելով կամաց հեված. «Մկրտիճաղան, նրան սպանել են»։